Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδέρφια. Θέλω να σας διαβάσω μόνο ένα εδάφιο και δεν ξέρω τι μας δώσει σήμερα ο Κύριος και όση ώρα μας δώσει. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να μην βγούμε από τα χρονοδιαγράμματα. Ίσως είναι λιγότερος ο χρόνος. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο από τη σελίδα 1014, ΙΑ, προς Κορινθίους επιστολή, και θα διαβάσω το πρώτο εδάφιο. Γιώτα Αλφα, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτό είναι το εδάφιο. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Μία ερώτηση, αδελφοί, η οποία μπορεί πολλές φορές να είναι βασανιστική, είναι κατά πόσο είμαι καλό παράδειγμα. Πνευματικό καλό παράδειγμα. Όχι παράδειγμα, γιατί μπορεί να είσαι και κακό παράδειγμα. Αλλά εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος έρχεται και δίνει ένα τύπο. Έχει θάρρος. Έχει, μπορώ να πω, παρησία. Και λέει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να ακολουθήσετε το παράδειγμά μου. Να ακολουθήσετε τη ζωή μου. Γιατί και εγώ ακολουθώ και θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα του Ιησού Χριστού. Σε άλλη επιστολή, σε Εφεσίους, θα πει «Μιμητέ του Θεού γίνεστε ως τέκνα αγαπητά». Άρα, άμα γίνω μιμητής του Θεού, αν γίνω, όπως λέει εδώ, μιμητέ μου, δηλαδή να ακολουθήσω το παράδειγμα, τότε είμαι τέκνο αγαπητό. Αν δεν ακολουθήσω το παράδειγμα, τι τέκνο θα είμαι? Και το ερώτημα είναι, θα είμαι τέκνο? Θα ήθελα λοιπόν, αδελφοί, να σκεφτούμε ο καθένας από εμάς σε χωριστά πόσο μπορεί η ζωή μας να εμπνέει τους γύρω μας. Πόσο δηλαδή καλό παράδειγμα είμαστε. Πόσο ζωντανό παράδειγμα δηλαδή είμαι εγώ μέσα στον κόσμο αυτό. Γιατί? Γιατί έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, «Σεις είστε το φως του κόσμου». Κατά πόσο είμαι φως στον κόσμο? Πόσο λάμπει η ζωή μου? Ή αντιθέτως, πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι η ζωή μου? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού και το επαναλαμβάνει, πως παραδείγματος χάρη λέει, αν κάποιος δεν αγαπάει τον αδερφόν του, μέσα στο σκοτάδι είναι. Δηλαδή δεν είναι φως. Άρα μέσα στη ζωή μας υπάρχουν δύο καταστάσεις. Υπάρχει το φως και το σκοτάδι. Δεν μπορούμε μέσα στη ζωή μας να περπατήσουμε σε κάτι ενδιάμεσο, στο σούρουπο. Είμαστε φως ή σκοτάδι. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει πως μας προτρέπει να γίνουμε μιμητές, δηλαδή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του αδερφού μας του Παύλου. Και το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, μα γιατί? Ποιος ο λόγος? Δηλαδή τι έχεις να μας συστήσεις σήμερα? Λες ακολούθησε τη ζωή μου, ωραία. Γιατί να ακολουθήσω τη ζωή σου? Τι παράδειγμα μου δίνεις? Ο Παύλος, αδελφοί, το παράδειγμα το οποίο έδωσε το ξέρουμε όλοι μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα λαμπρό μέλλον, είχε μια θρησκεία, είχε μια σταδιοδρομία. Αυτά όλα τα κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί πολλές φορές η σταδιοδρομία μας, οι εφήμερες απολαύσεις, η τοποθέτηση της καρδιάς μας, η οποία θέλει να τα απολαύσει όλα, να τα συγκεράσει όλα, να τα κάνει ας πούμε μία μίξη πνευματική και να αισθάνεται πως είναι χαρούμενος, να βάλει το σκοτάδι μαζί με το φως και να τα βάλει μαζί έτσι και να πει πως είμαι καλά. Εκείνος όμως είχε μία, θα μου πεις, είχε μία αποστολή. Ωραία, το δέχομαι αυτό. Πράγματι ο Απόστολος Παύλος είχε μία αποστολή. Εσύ έχεις? Εάν δεν έχεις, πάβει να ισχύει αυτός ο λόγος «Σεις είσαστε το φως του κόσμου». Ποιος ο λόγος να είσαι φως? Πάβει να υπάρχει αυτή η έννοια «Σεις είσαστε οι πρέσβεις του Χριστού στον κόσμο αυτό». Πρεσβεύεται εμένα. Δεν υφίσταται, γιατί δεν υφίσταται αυτή η έννοια. Κι όμως αδελφοί, είναι κάποιες έννοιες οι οποίες είναι εντελώς παρεξηγημένες. Εντελώς. Και αυτό το οποίο με τα λύπης μου βλέπω είναι πως προσπαθούμε εν αγωνίως, αδερφοί, να δώσουμε στον άλλον να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, χωρίς εμείς οι ίδιοι να είμαστε μέσα στο θέλημα του Θεού. Λέω στον άλλον, πρέπει να πάψεις να θυμώνεις. Και εγώ ίδιος θυμώνω. Λέω στον άλλον, πρέπει να προσεύχεσαι, αδελφέ Αντώνη. Και εγώ ίδιος δεν προσεύχομαι. Λέω στον, πρέπει να πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Αλλά εγώ ίδιος δεν πληρώνομαι. Πρέπει να ζεις μια καθαρή ζωή. Αλλά εγώ ίδιος δεν ζω. Πρέπει να μην έχεις πλεονεκτικές θέσεις μέσα στη ζωή σου. Αλλά εγώ τις έχω. Είναι ακριβώς το σημείο εκείνο το οποίο λέει ο Λόγος Θεού. Βγάλε το δοκάρι μέσα από το μάτι σου και ύστερα θα πας να βγάλεις το ξυλαράκι μέσα από το μάτι του αδελφού σου. Ο Παύλος λοιπόν είχε ένα περπάτημα. Είχε φιλοδοξίες πάμπολες. Ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο αυτό ιεραρχικά, να ανεβεί ψηλά με τιμές, με δόξεις, όλα αυτά. Αλλά ξαφνικά στη ζωή του όλα αλλάζουν. Ξέρετε, υπάρχει μια διαπίστωση. Για να κερδίσουμε το Χριστό, αδελφοί, χρειάζεται να ζημιωθούμε. Χωρίς θυσία δεν υπάρχει κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος. Εάν θέλουμε να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό, θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Όποιος λέει όμως απολέσει τη ζωή του για τον Χριστό, θα κερδίσει την αιώνια ζωή. Ο Παύλος λοιπόν, θεωρώντας, γιατί είχε μια πολύ όμορφη συνάντηση μαζί με τον Κύριο, και από εκεί ξεκινάει το ταξίδι της ζωής μας. Το ταξίδι της ζωής ξεκινάει με τη συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Φαίνεται το ταξίδι της ζωής σου και το ταξίδι της ζωής μου πόσο έχεις αξιολογήσει αυτή τη συνάντηση την οποία είχες μαζί με τον Χριστό. Πόσο μέσα στη ζωή σου την έχεις εκτιμήσει. Το έχεις καταλάβει. Το έχεις εμπεδώσει. πως αυτή η συνάντηση είναι καθοριστική για τη ζωή σου. Δεν συνάντησες κάποιο τυχαίο πρόσωπο, δεν συνάντησες κάποιο υψηλό τέλος πάντων πρόσωπο, αλλά συνάντησες τον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν του Θεού, τη ζωή την αιώνια, τον πλάστη σου, το δημιουργό σου, ο οποίος σε καλεί να γίνεις παιδί του, κληρονόμο του Θεού, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Και ενώ είχε μια πολύ ωραία πορεία στη ζωή του, ανατρέπεται. Μάλιστα εκείνος θα μιλήσει και θα πει πως αυτά τα οποία ήταν σε μένα κέρδη στη ζωή μου, τα αυτά πάντα ενόμισα ζημία μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αυτά τα οποία ήταν κέρδος σε μένα, να ανεβώ ψηλά, να πάρω μια θέση μεγάλη, να βγάζω 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες ευρώ και πάμε λέγοντας, να κερδίσω αξιώματα, είπε, οπ, σταματάμε. Αν πεις, θα σταματήσω να αγωνίζομαι, όχι, δεν το λέω αυτό. Κοίταξε, αν είσαι Παύλος, κάντε. Αν πραγματικά ο Θεός έχει προσδιορίσει πως είσαι ο συνεχιστής του αδερφού μας του Παύλου, να το κάνεις. Αλλά όμως δεν πρέπει να πάρουμε το παράδειγμά του. Το παράδειγμά του, αδερφή, ήταν καταλυτικό για την πορεία της ζωής του. Τα άφησε όλα. Τα παράτησε όλα. Έκοψε τους δεσμούς. Έκοψε τις γέφυρες, οι οποίες υπήρχαν μέσα στη ζωή του. Γέφυρα της φιλοδοξίας, κομμένη. Γέφυρα της φιλονεξίας, γκρεμισμένη. Γέφυρα της δόξας, τελείωσε. Αρχίζει και γκρεμίζει όλα εκείνα τα οποία ήταν για αυτόν κέρδος, να ανεβεί ψηλά. Και φωνάζει μετά, εφόσον αρχίζει και γκρεμίζει μέσα στη ζωή του, τι, πως αγαπητοί, εγώ γκρέμισα αυτές τις γέφυρες γιατί θεώρησα πως είναι όλα σκύβαλα, πως δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Φιλοχρήματος γκρεμίζω. Τα πάντα γκρεμίζει γύρω του. Με ποια έννοια? Με την έννοια πως τώρα η ζωή μου άλλαξε. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό. Η αλλαγή της ζωής του ήταν καθαριστική. Από τη στιγμή που ο Θεός είδε μια τέτοια διάθεση, ο Θεός άρχισε να τον εμπιστεύτηκε, να τον εμπιστεύεται. Διότι ο ίδιος ο Παύλος μιλάει και λέει, καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού, μας εδοκίμασε ο Θεός δια να εμπιστευτόμεν το Ευαγγέλιο, έτσι μιλάμε. Δηλαδή άρχισε και έκοψε τις γέφυρες, είπε τελείωσε, για μένα το ζήν είναι ο Χριστός, τελείωσε. Από εδώ και πέρα θέλω να ζήσω μέσα στα όρια του Ευαγγελίου. Τελειώσαν όλα. Αλλάζουν όλα μέσα στη ζωή μου. Δεν θέλω να έχω τίποτα δεσμός με τον κόσμο. Δεν θέλω να υπάρχουν γέφυρες οι οποίες θα με φέρουν πιο κοντά. Μα γιατί? Φοβάσαι? Όχι, αλλά δεν έχω καμία κοινωνία μαζί τους. Και τώρα λοιπόν λέει τρέχω. Τρέχω, και όχι μόνο τρέχω, αλλά και πυγμαχώ. Όχι εσάφασα βεβαίων, όχι στον αέρα, αλλά δαμάζω, ποιον? Το σώμα μου. Δουλαγωγώ, ποιον? Τον εαυτό μου. Μα δαμάζεις, τι είσαι, θηρίο? Δουλαγωγείς, τι δουλαγωγείς? Τις επιθυμίες μου. Προσέχετε, λέει ο Κύριος. Αποκρεπάλεις. από μέθης και από μεριμνών βιωτικών. Προσέχετε από την επιθυμία των οφθαλμών, από την αλαζονία του βίου. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Μα γιατί? Γιατί είναι πολύ εύκολο να βγεις έξω, να χάσεις το δρόμο σου. Και το λυπητερότερο είναι να έχεις χάσει το δρόμο σου και να νομίζεις πως πας στο σωστό δρόμο. Αυτό είναι το πιο λυπητερό. Μια φορά βρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη, μου είπε ένας αδερφός, λέει, θα σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Λέω, το ξέρεις το δρόμο? Μου λέει, από Θεσσαλονίκη, μ' αδερφέ. Το δρόμο δεν ξέρω. Λέω, εντάξει, σε εμπιστεύομαι. Επήρε, φύγαμε, στο δρόμο είχαν κάτι έργα. Λέω, λέει, αεροδρόμιο, του λέω, λέει, από εδώ. Μου λέει, εμείς θα πάμε αριστερά, ξέρω ένα πιο εύκολο δρόμο. Με πήγε αριστερά. Βεβαίως όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο, το αεροπλάνο είχε φύγει. Βεβαίως ήταν λίγη ζημιά, γιατί μετά από 2 ώρες είχε άλλο αεροπλάνο και έφυγαμε το επόμενο. Αλλά φαντάσου να χάσεις το δρόμο σου. Φαντάσου να νομίζεις πως είσαι στο σωστό δρόμο. Φαντάσου να λες τον εαυτό σου πως είσαι χριστιανός και να μην είσαι. Αυτό είναι θα είναι το πιο λυπητερό, ας πούμε. Το πιο φοβερό θα είναι αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται τώρα ο ίδιος ο αδερφός και λέει, εγώ θέλω να γίνω μιμητής του Θεού. Σε αυτό το σημείο εδώ που διαβάσαμε, θέλω να γίνετε μιμητέ μου. Να γίνω μιμητής σε τι? Σε αυτή τη ζωή. Ξέρετε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας εμπνεύσανε με τη ζωή τους. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν μία, μπορώ να πω, μία θέση ζωής η οποία ήταν τελείως απαξιωτική για τον κόσμο αυτό και για αυτά τα οποία προσφέρει ο κόσμος. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πλουτίσει, να είχαν, θυμάμαι, ένα παράδειγμα το οποίο το έχετε ζήσει όλοι. Λέω, θυμάμαι τον αδερφό τον Λούιο. Το ιατρείο έκλεινε 7 η ώρα το απόγευμα. Και 12 μία η ώρα το μεσημέρι, γιατί το μεσημέρι είχαν μεσημεριανό ευαγγελισμό και το βράδυ 7 η ώρα το έκλεινε, γιατί έπρεπε να πάει σε εκκλησίες. Μα περιμέναν οι πελάτες απ' έξω. Περιμέναν τα 50 ευρώ απ' έξω. Κάνανε σειρά. Και περιμέναν απ' έξω την πόρτα του για να ανοίξουν για να μπουν. Και εκείνος τους έκλεινε επιδεκτικά την πόρτα και τους έλεγε, εγώ πάω να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν ήταν μια θέση ζωής αυτή, αδελφοί? Κι όμως αυτή τη στάση ζωής ο Θεός την είδε. Και αυτή τη θέση ζωής, καθώς την είδε ο Θεός, είπε, καθώς με εμπιστεύτηκες, τώρα θα σου εμπιστευτώ κι εγώ πολλά περισσότερα. Συνέχισε έτσι και θα ζεις. Εσύ θα νομίζεις πως είσαι φτωχός και παίρνεις, αλλά εγώ θα πλουτίζω άλλους μαζί σου. Ήταν μια θέση ζωής, αδερφοί. Και το ζητούμενο σήμερα είναι κατά πόσο εμπνέουμε τους αδελφούς μας μέσα στην εκκλησία. Ξεκινώντας βεβαίως, μπορεί να πει κάποιος, και πνευματικά, ηλικιακά, από τον υπεύθυνο της εκκλησίας, αλλά και μέχρι τον τελευταίο. Το τελευταίο παιδί μέσα στην εκκλησία. Πόσο εμπνέω με το παράδειγμά μου? Πόσο εμπνέω την οικογένειά μου? Πόσο μεγάλο παράδειγμα είμαι μέσα στην οικογένειά μου. Δηλαδή βλέπουν η οικογένειά μου έχει παρτίζεται από τη σύζυγό μου, εμένα και τα παιδιά. Πόσο εμπνέω εγώ αυτά τα παιδιά, πόσο εμπνέω αυτή τη γυναίκα, πόσο εμπνέει η γυναίκα εμένα ή τα παιδιά και γινόμαστε ένα παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο, αδελφοί, αυτό. Γιατί? Διότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Ο σπείρον εις τη σάρκα θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Και υπήρχε κάποιος που έμαθα την ιστορία, την ήξερα από παλιά τότε, ας πούμε. Η αγωνία του αδελφή αγαπητή ήταν να παντρευτεί το παιδί του γιατρό. Γιατρό. Ήθελε να παντρευτεί το παιδί του γιατρό. Δεν είχε προτίμηση στην ειδικότητα, ό,τι ήταν, ας πούμε. Γιατρός να είναι και ό,τι να είναι. Η αγωνία δεν ήταν να παντρευτεί χριστιανό. Η αγωνία ήταν να παντρευτεί γιατρό. Παντρεύτηκε γιατρό. Αλλά δεν υπάρχει σαν οικογένεια. Τι εμπνέω σήμερα, πώς εμπνέω, πόσο παράδειγμα είμαι μέσα στην Εκκλησία. Οι αδερφοί, έχεις ρωτήσει πραγματικά αν εμπνέεις μέσα στην Εκκλησία που μπαίνεις? Έχουν το θάρρος οι αδερφές να σου πούνε πως αδερφοί βλέπουμε το παράδειγμά σου και χαιρόμαστε για σένα. Χαιρόμαστε. Σε βλέπουμε στη θέση σου. Ξέρετε, όταν έμπαινα μέσα στην Εκκλησία σαν νέος, ήξερα ακριβώς που κάθονται τα αδέρφια. Που καθόταν η αδερφή η τάδε, που καθόταν ο αδερφός ο τάδε. Όταν έμπαινα μέσα στην Εκκλησία ήξερα ακριβώς, και τώρα ακριβώς ξέρω. Όταν μπαίνω μέσα στην Εκκλησία που υπηρετώ, που βρίσκομαι, ξέρω που κάθεται ο καθένας. Και ξέρω, όχι τι ώρα έρχεται ο καθένας, αλλά πώς με εμπνέει ο καθένας. Βλέπω την αδερφή η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία και έρχεται, πάει σιγά σιγά, κάθεται στη θέση της και αρχίζει και προσεύχεται. Προσεύχεται, ημινεί, δοξάζει τον Κύριο. Και βλέπω και την αδερφή η οποία μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Μπεις, τη βλέπεις? Σας λέω τώρα. Μασώντας τσίχλα, κάθοντας ένα θρανίο και πιάνει συζήτηση αν σήμερα το φαγητό ήταν πετυχημένο ή όχι. Και από πίσω ακριβώς είναι μια ψυχή. Ποιο είναι το παράδειγμα? Τι παράδειγμα έχεις? Ένας μεσήλικας, θα διαβάσουμε μετά, ο οποίος στέκεται μέσα στην εκκλησία και το μόνο που κάνει και το βρίσκει είναι να κοιτάξει, να δει ποιος έχει θέμα και να πάει δίπλα του, να τον αγκαλιάσει και να του πει ο Θεός να σε βοηθήσει. Εάν με έχεις ανάγκη θα είμαι δίπλα σου. Σε παρακαλώ μην με ξεχάσεις. Ό,τι θέλεις θα είναι μεγάλη μου χαρά να σε βοηθήσω. Και ο άλλος στέκεται δίπλα, σε κοιτάει, δεν σου δίνει καμία μα καμία προσοχή και στρέφει το βλέμμα του και πάει και κάθεται σε ένα θρανίο. Τι παράδειγμα είσαι? Ποιο είναι το παράδειγμα, αδελφοί, σήμερα το οποίο έχουμε μέσα στην Εκκλησία? Αν μπορούσαν βεβαίως σε μια οικογένεια να μας μιλήσουν ειλικρινά τα παιδιά μας και η γυναίκα μας, τι θα μπορούσαν να μας πούνε? Πόσο πολύ τους εμπνέουμε? Πόσο πολύ θα θέλαμε να μας μοιάσουνε? Σε τι? Σε τι να σου μοιάσει? Ποιος είναι δηλαδή ο τρόπος τον οποίο σήμερα έχεις? Κοιτάξτε, δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο, αλλά έτσι αυτό αισθάνθηκα, αυτό αισθάνομαι και αυτό κατάθεση ψυχής κάνω. Δηλαδή. Τι παράδειγμα είμαι μέσα στην Εκκλησία? Μια γυναίκα, μια κοπέλα η οποία μπαίνει με ένα τρόπο, μια μητέρα, μια ό,τι να είναι, με ένα τρόπο κοσμικό. Και κάθεται επιδεικτικά. Τι παράδειγμα είναι? Τι νομίζει πως είναι όμορφη? Την καημένη. Και ένας νέος, ο οποίος θα μπορέσει, θα θέλει να κάνει τα μαλλιά του πάνω, ας πούμε, για να είναι σούπερ, για να τον βλέπουν όλοι. Ή ένας μεσήλικας. Κοιτάξτε αδελφοί αγαπητοί, τι ωραίο που είναι το Ευαγγέλιο. Όταν μιλάει ο αδερφός μας ο Παύλος και θέλει να πει πέντε λόγια στον αδερφό μου και στον αδερφό σας, θα του πει το εξής: μη δίζας μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών. Να γίνεις τύπος των πιστών. Σε τι? Θυμάμαι μια γιαγιά ηλικιωμένη που φύγε πάρα πολύ μεγάλη, ο Θεός της χάρισε χρόνια πολλά, και την έβλεπα μέσα στην εκκλησία από την ημέρα που αναγεννήθηκα και την έβλεπα πάντοτε εκεί με τον τρόπο της, και ήταν τόσο καλοσυνάτη, τόσο γλυκομήλητη, τόσο ωραίος τύπος χριστιανού. Θυμάμαι έναν αδερφό τον, ο οποίος και αυτός είχε φύγει. Τα μπήκα για πρώτη φορά στην εκκλησία, με πόσο στοργή μου μίλησε, με πόσο αγάπη. Κάθισα δίπλα του, με αγκάλιασε, μου είπε: εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού. Εδώ είναι τα παιδιά του Θεού. Και όποτε ερχόμουν και πήγαινα στην εκκλησία, και συνήθως πήγαινα όλες τις ημέρες, ήταν εκεί και πάντοτε είχε έναν καλό λόγο να μου πει. Και όποτε δεν μου έλεγε τον καλό το λόγο, απλά μου άπλωνε το χέρι, με κοίταζε με αυτό το σπινθυροβόλο βλέμμα του χριστιανού, και αυτό τα έλεγε όλα. Ήταν εκεί. Ήτανε ο τύπος. Ο τύπος, αδελφοί, έχει πολύ μεγάλη μισθοδοσία στον ουρανό. Το παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη μισθοδοσία στον ουρανό. Είναι εκείνο το οποίο το βλέπει ο άλλος, χαίρεται, δοξάζει, το παρακολουθεί, τον εμπνέει, και λέει μάλιστα να γίνεις τύπος των πιστών. Και σε τι? Σε λόγο. Σε λόγο, πώς μιλάς? Πώς μιλάς? Τι λες? Σε συναναστροφή πάνω στην κοινωνία την οποία έχεις, πώς συναναστρέφεσαι? Τι λες? Τι βγάζεις από το στόμα σου? Όλα αυτά, αδελφοί αγαπητοί, τα ακούω ουρανός. Θυμάμαι ένας αδελφός, μόλις μου το είπε αυτό είχα τρομάξει. Δεν τα ήξερα αυτά, αλλά μόλις τα άμαθα τότε ήταν. Μου λέει: να ξέρεις αδελφέ, πως το Ευαγγέλιο λέει για κάθε λόγο αργό τον οποίο θα δώσεις λόγο, μου λέει. Και μάλιστα λέει, είναι και γραμμένα. Μου λέει ένας άλλος: δεν είναι και γραμμένα, μου λέει. Λέω: γιατί? Τι εννοείς? Μου λέει: θα τα ακούσεις. Λέω: πώς? Λέω: μαγνητόφωνο έχει, tape, τι ακριβώς? Και ύστερα μου λέει: κοίταξε να δεις, όταν δίνεις λόγο αργό, βγαίνει το στόμα σου, ο ήχος, μου λέει αυτός, τα κύματα αυτά δεν χάνονται. Οι παλμοί αυτοί δεν χάνονται. Μπορεί να εξασθενούν, αλλά δεν χάνονται. Δεν σβήνουν. Και θα έρθει ο Κύριος και αυτά τα οποία έχεις πει θα τα ακούσεις. Και θα δώσεις λόγο. αλλά και κάτι άλλο. Λέω εντάξει, και άμα δεν το πούμε, και αν δεν πούμε με, λέει έθεσε το πνεύμα του μέσα μας και είναι ο λίχνος τώρα της ψυχής μας. Τα βλέπει όλα, αδελφοί αγαπητοί. Σε λόγο, σε συναναστροφή. Πώς συναναστρέφεσαι? Πού πας? Με ποιον συναναστρέφεσαι? Πού βρίσκεσαι? Σε συναναστροφή. Του λέει Τιμόθε, θα γίνεις τύπος. Μα αγχώθηκα τώρα, αγχώθηκα αδελφίας. Πρέπει να μπαίνω μέσα στην εκκλησία και να γίνομαι τύπος? Δηλαδή πρέπει να είμαι ένα ρομπότ, ας πούμε, να κάνω καθορισμένες κινήσεις για να με βλέπει ο άλλος? Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αυτό αδελφία και επειδή σε εμπνέει ο Λόγος του Θεού, σε εμπνέει το Ευαγγέλιο, σε εμπνέει η συνάντησή σου με τον Ιησού Χριστό. Όσο πιο όμορφη συνάντηση έχεις μαζί με τον Χριστό, τόσο πιο όμορφη ζωή θέλεις να ζήσεις μαζί του, αδελφοί. Όσο καταλαβαίνεις το έργο του Σταυρού, το οποίο έκανες πάνω στο Γολγοθά ο Κύριος, όσο νιώθεις αυτή τη μεγάλη ευεργεσία, τόσο πιο πολύ αυτός ο ύμνος έρχεται μέσα στην καρδιά σου. Για σένα θα ζήσω, γλυκέ μου σωτήρα. Όσο πιο πολύ ο Παύλος αισθάνεται την ευεργεσία του Θεού μέσα στη ζωή του, γιατί ξέρει, αδελφοί αγαπητοί, πως, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, ό,τι έχουμε σε αυτό το χρωστάμε. Αυτή τη στιγμή αναπνέεις. Αναπνέεις γιατί αυτός θέλει να αναπνέεις. Περπατάς γιατί αυτός θέλει να περπατάς. Βλέπεις γιατί αυτός θέλει να βλέπεις. Ό,τι και αν έχεις, τα απλά αυτά τα χρωστάς στον Κύριο. Τα χρωστάμε στον Κύριο, αδελφοί. Και τώρα έρχεται και λέει σε συναναστροφή. Και τι άλλο? Σε αγάπη. Σε πνεύμα. Σε πίστη. Σε καθαρότητα. Γίνω τύπος. Μάλιστα ο ίδιος ο Παύλος θα μιλήσει ξανά και θα πει και στον Τίτο, πως σε παρακαλώ πάρα πολύ εσύ να γίνεις τύπος των πιστών. Δηλαδή με λίγα λόγια, είσαι μέσα σε μια εκκλησία, είσαι τύπος. Τι τύπος είσαι? Τι παράδειγμα είσαι? Τι δίνεις μέσα στο λαό του Θεού? Πως περπατάω μέσα στο λαό του Θεού? Πως είναι η ζωή μου, αδερφοί, Με βλέπει ο άλλος. Θα μου πεις, αδερφέ, γιατί εξαρτάται η ζωή μου από τον άλλον, έχω ανάγκη τον άλλον? Όχι, αδερφέ μου, όχι, αδερφέ μου. Κάνε ό,τι θέλεις. Ζήσε τη ζωή σου όπως θέλεις. Αλλά να ξέρεις πως και εγώ θέλω να ακολουθήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με εμπνέουν. Αδερφέ, είπε κάποιος, τα παιδιά μου, ωραία. Πώς εμπνέεις τα παιδιά σου, για πες μου? Δίδοντάς τους ένα τάμπλετ, ένα λάπτοπ, αφήνοντάς τα εκεί, πώς? Όταν έρχεσαι και λες πάμε στην εκκλησία, να μα κάνουμε σήμερα στην εκκλησία. Ποιος μιλάει? Ο Στέργιος. Ω, βαρέθηκα. Συνέχεια το Στέργιο θα ακούμε. Ποιος μιλάει? Το ακούνε. Το νιώθουνε, το ζούνε. Αυτή η αγαπητή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε αυτό. Έτσι το νιώθω κι εγώ, αδερφοί, και μάλιστα έρχεται ο αδερφός μας ο Παύλος, λέει διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες, επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Ναι, με παρακαλεί ο Θεός. Τι με παρακαλεί ο Κύριος? Να γίνω μιμητής του Θεού. Και τελειώνοντας, αδελφοί, θα ήθελα να διαβάσω και αυτό το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού ξανά στους Γαλάτας. Αναφέρει ο Παύλος κάτι πολύ σημαντικό εκεί, είναι αυτή η αγωνία την οποία εκδηλώνει και λέει πως τεκνία μου δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας έως ου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Πέστε μου κάτι. Ο Λότ ήταν καλό παράδειγμα. Πώς τον βλέπανε τον Λότ? Τι πνευματικό παράδειγμα έδωσε ο Λότ? Ενώ ήταν συμπορευόμενος μαζί με τον Αβραάμ, ξαφνικά ο Λότ πήρε μια άλλη θέση. Τι, ποια είναι η θέση του? Είδε εκεί τα περίχωρα του Ιορδάνη και τι είπε? Στα Σόδωμα και στα Γόμορα, εδώ είναι ωραία. Και πήγε εκεί μαζί με τις κόρες του, μαζί με τη γυναίκα του. Και εντάξει, αυτό τέλος πάντων ήταν μια επιλογή. Όταν τους είπε πως ο Κύριος καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τον πήραν στα σοβαρά? Ξέρετε τι λέει γραφή? Πως νόμιζε πως έλεγε αστιάκια ξανά ο πεθερός. Αστειευόμενος. Αυτή η κοπελίτσα η οποία πιάστηκε και πήγε και έζησε μέσα στο παλάτι του Νεεμάν του Σύρου, και μόλις είδε τον Νεεμάν είπε πως ήθε ο Κύριός μου να ήταν έμπροσθεν του προφήτη στη Σαμάρια εκεί. Γιατί την πήρε στα σοβαρά ο Νεεμάν? Ένα μικρό κοριτσάκι. Μήπως τον ενέπνευσε? Γιατί δεν σε παίρνουν στα σοβαρά? Κοίταξες καθόλου, να κοιτάξω καθόλου τον εαυτό μου στον καθρέφτη? Στον καθρέφτη του Ευαγγελίου, αδελφοί. Γιατί για να συνεργαστεί ο Θεός μαζί μου πρέπει να δει και τη ζωή μου. Γιατί δεν σώζονται οι συγγενείς μου? Γιατί δεν σώζεται η οικογένειά μου? Γιατί? Πόσο τους εμπνέω? Πόσο βλέπω? Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού πως οι γυναίκες, ειδικά και αν έχουν άπιστους άντρες, να ξέρετε πως με τη διαγωγή τους, την οποία θα έχουνε, θα τους κερδίσετε. Θα τους κερδίσετε. Εμπνέει ένας χριστιανός, εμπνέει, αδελφοί. Όπου και αν πάει, όπου και αν βρίσκεται, σε όποιο χώρο και αν είναι, εμπνέει με τη ζωή του, με το περπάτημά του. Τον βλέπει ο άλλος και λέει υπάρχει κάτι σημαντικό, κάτι διαφορετικό, είσαι κάτι άλλο, κάτι άλλο έχεις. Μπορεί να είσαι στη δουλειά σου, είσαι κάτι άλλο. Τον άλλον τον προσελκύεις. Και ο Απόστολος Παύλος, τελειώνοντας, λέει πως η μεγάλη μου έτσι οδύνη βρίσκεται μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας, μέχρι να μοιάσετε δηλαδή στον Ιησού Χριστό, σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου. Έλεγα με έναν αδερφό και τελείωσα. Πόσο μεγάλο, το μεγάλο ερωτηματικό, αδερφή, το οποίο βασανίζει εδώ και αρκετό καιρό έτσι κατά κάποιο τρόπο τη ζωή μου, είναι το εξής. Εμείς μπήκαμε μέσα στην εκκλησία και είχαμε κάποια πνευματικά παραδείγματα. Μπήκαμε μέσα στην εκκλησία και είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια θυσιαστική συμπεριφορά. Δεν μπορεί τώρα άλλος να αφήνει έξι παιδιά και πηγαίνει να τρέχει να ευαγγελίζει. Μπορεί ο άλλος που ήταν γιατρός να τα παρατάει όλα και να πηγαίνει κάθε μέρα, όπως μου έλεγε η πεθερά μου, ερχότανε, μου λέει, ο αδερφός ο Λούις μαζί με τον αδερφό τον Νικολακόπουλο το μεσημέρι και εγώ μάζευα εδώ πέρα, μου λέει, 2-3 γειτόνισσες και την ξαδέρφη μου και κάθε μεσημέρι κάμαμε σιμελέτη στο σπίτι για να σωθούν. Για να έχεις καρποφορία πρέπει να θυσιάσεις. Χωρίς θυσία δεν υπάρχει καρπός. Εμείς λοιπόν είχαμε κάποια παραδείγματα και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό. Για αυτά τα παραδείγματα τα οποία είχαμε, και όχι μόνο αυτούς δύο αδερφούς που ανέφερα, αλλά αρκετούς, πολλούς, και αδερφές πολλές αδερφές και πολλούς αδερφούς. Και ο Θεός μέσα στην Εκκλησία πρόσθεσε τους σωζωμένους με θαυμαστό τρόπο, με οδηγίες, με φανερώσεις Πνεύματος Αγίου. Τώρα η ερώτηση είναι η εξής: η γενιά αυτή φεύγει και εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ αυτών που φύγανε και φεύγουνε και αυτών που έρχονται. Εσύ τι παράδειγμα είσαι σε αυτούς που έρχονται? Στους νέους, στις νέες, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου. Γιατί χρειάζονται να έχουν παραδείγματα. Τι παραδείγματα? Γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να γίνουμε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, έχετε προοφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Για να πάμε καλά, για να ευημερήσει η Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, δεν τα ρίχνουμε όλα στον αδερφό Σωτήρη και στον αδερφό τον Γιώργο και στους πρεσβυτέρους. Αδερφέ, ο αδερφός φταίει. Εντάξει, ο αδερφός Σωτήρης, ο αδερφός ο Παναγιώτης. Εσύ τι παράδειγμα είσαι μέσα στη γενεά που έρχεται? Σαν νέος τι παράδειγμα βλέπεις και τι παράδειγμα είμαστε? Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφιά.